Komentar spletnega portala časnik.si.
Komentar za časnik.si je tokrat prispeval dr. Ivan Štuhec, komentar pa nosi naslov Jezus je vstal in živi. Tisti, ki pravijo, da v 2000-letni zgodovini krščanstva še ni bilo take velike noči, nimajo čisto prav. Prva velika noč, verjetno najpomembnejša, se je odvijala v podobnih okoliščinah. Za vse naslednje nimamo natančnih poročil. Jezus na veliki četrtek gre v samitev na Oljsko goro. Bolj ko se bliža trenutek križanja, manj učencev je ob njem. Tudi o praznem grobu ni nobenega navala množic. Najprej je tu peščica žena in zatem dva apostola. Po vstajenju, ko se Jezus prikazuje ženam in apostolom, med njimi ni fizičnega stika. Izjema je le Tomaš, ki se sme dotakniti Jezusovih ran. Več dogodkov, ki opisujejo Jezusovo trpljenje in vstajenje, se dogaja v osami, nevidno očem, danes bi rekli kameram. Letošnja velika noč nas tako približuje njenemu izvornemu dogajanju. To, česar ne bo zaradi virusa, je prisotnost pri liturgiji in etnografskih običajih. Drugače rečeno, celotna kulturna kulisa velike noči odpade. Mnogi bodo to pogrešali zato, ker je človek simbolno bitje in potrebuje običaje, ki ga spominjajo na velikonočne dogodke. Težje bo tistim, ki so za te praznike potovali po svetu in uživali življenje kot turisti ali rekreativci. Ti, ki so si izdelali svoje simbole verovanja, do katerih lahko prideš z denarjem in drugimi sodobnimi sredstvi potrošniške kulture. Nekateri, ki imajo svobodo za svojega malika, nam v zadnjih tednih hitijo dopovedovati, da korona epidemija predstavlja nevarnost za uveljavljanje avtokratskega in vojaškega režima. Razprava ne gre v smeri, katera vrednota je bolj temeljna, ali življenje ali svoboda, ampak v smeri politične ideologije, ki se je iz levičarskega totalitarizma prelevila v levičarski anarhizem. Anarhistom je tuja vsaka oblast, samo njihova lastna ne. Na današnji dan, 8. aprila 1990, pred 30 leti, smo imeli prve svobodne in demokratične volitve po letu 1945, ali kakor je dejal dr. Lovro Šturm, bile so svobodne in demokratične, ne pa poštene. Da smo prišli do teh volitev, je bila v celoti zasluga novo nastalih političnih strank. Njihovi protagonisti, od katerih jih je le še peščica aktivnih v političnem življenju, so povzročili premik iz totalitarne, avtokratske države v svobodno in demokratično državo. Danes pa od ideoloških vnukov in nečakov komunističnega totalitarizma poslušamo svarila pred avtokratsko oblastjo sedanje vlade pod vodstvom Janeza Janše. Ob teh ideoloških nebulozah si zastavimo nekaj vprašanj. Kdo je koga zaprl? Jugoslovanska armada četverico, med njimi Janšo, ali četverica JLA? Kdo je koga napadel? JLA Slovenijo ali Janša in Krkovič slovensko vojsko, komunistično Jugoslavijo? Kdo nam je priboril svobodo in demokracijo? Komunistična partija Jugoslavije in Slovenije ali politične stranke Demosa? Od pravilnih odgovorov na ta vprašanja je popolnoma jasno, kdo je zgodovinski in genetski nosilec avtokratskega in diktatorskega sistema in kdo je njegov nasprotnik. Omejevanje svobode gibanja in druženja je v službi varovanja človeških življenj. Vsak agresor streže po življenjih. Vsaka dobra in poštena oblast pa naredi vse, da jih zavaruje. Po vojni s kakršnimkoli agresorjem je mogoče uveljaviti svobodo, če so ljudje preživeli. Če ne, jim tudi svoboda nič ne koristi. Tokrat imamo opravka s čudnim in po svoje zanimivim pojavom. Še vedno ne vemo, odkod virus prihaja in ali prihaja sam od sebe ali je bil namerno sprožen. Vprašanje je, ali bomo to sploh kdaj vedeli. Vemo pa nekaj, da je najprej pobijal na Kitajskem in da Kitajska sedaj na veliko služi z vsemi protivirusnimi zaščitnimi sredstvi. Zanimivo, da je tudi tako razvpita donacija s Čeferinovo pomočjo prišla iz Kitajske, od kitajskega komunističnega tajkuna. To, da nam tajkun nekaj podari, je izpadlo kot največja dobrodelna akcija v novejši zgodovini. To pa, da je Toninova mama zaposlena v podjetju, ki naj bi izdelovalo zaščitne maske za slovenske potrebe, pa je razglašeno malo da ne za vojno dobičkarstvo. Kje so Mesec in njegovi, da niso gospodu Čeferinu postavili vprašanje, odkud mu obraz, da sprejema donacijo od tajkuna iz totalitarne, torej avtokratske države? Mar ne bi bilo bolje žrtvovati nekaj primerkov lastnega naroda, kakor se spečati s tem komunističnim kapitalistom? Po tej logiki je tudi bolje žrtvovati življenjske razmere na naši južni meji, kakor pa okrepiti sodelovanje slovenske vojske s policijo. Gre za ono že znano in zgodovinsko preverjeno logiko, da ima revolucija prednost pred življenji ljudi, pa naj bo brat ali sestra po krvi. A ne dovolimo si zagreniti ne velikonočnih praznikov, ne obletnice prvih svobodnih in demokratičnih volitev od tistih, ki so svoj kredo položili v rdečo zvezdo. Jezus je Davidovo zvezdo zamenjal s križem. Mi smo rdečo zvezdo zamenjali s Triglavom. Kljub karanteni in Janševi avtokraciji v navednicah, smo svobodni in živimo v demokraciji, ki je do vseh zvest tolerantna, kdaj tudi preveč in neupravičeno. Eno pa je gotovo, brez sedanje vlade in njenih ekspresnih ukrepov bi imeli danes več mrtvih. Kako je bilo rečeno na procesu proti Jezusu, nekdo mora umreti za narod. Bolje eden kot vsi, bolje Jezus kot Baraba. Ampak Jezus je vstal in živi. Kje pa je Baraba? Tako je v komentarju na spletnem portalu časnik.si zapisal dr. Ivan Štuhec. Njegovo besedilo sem prebral Jože Bartol.
Komentar spletnega portala časnik.si.